Радио Свобода. У студии Юрай Змушляков. Зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Мікола Статкевіч у звароті па дзяржаўным радыё зноў цвёрда запатрабаваў ад Александра Лукашэнкі правесці сумленныя выбары. Беларусь можа атрымаць ад ЗША ядзерны рэактар на нізкаўзбагачаным уране ўзамен за адмову ад запасаў высокаўзбагачанага урану. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. На пачатку пра маршруты кандыдатаў у прэзідэнты. Ярослав Романчук рыхтаваўся ў чацвер да выступу на тэлебачанні. Дмітрий Вус паехаў у Баранавічы разам з Міколам Статкевічам. Андрей Саннікаў сустракаўся з журналістамі ў Менску. Чым займаліся кандыдаты ў прэзідэнты і іхныя прадстаўнікі 2 снежня? Інфармацыю збіраў Олег Грузіловіч.
Ярослав Романчук выступае на беларускім тэлебачанні і таму ўвесь вольны час прысвяціў падрыхтоўцы гэтага выступу. Гэта будзе зноў расповед пра праграму, ці выступ будзе прысвечаны аналізу сённяшняй сітуацыі ў краіне.
Зусім іншы выступ, яны адзін аднаго дапаўняюць, але не паўтараюць адзін адно. Асноўны пасыл гэтага выступу, як што рабіць пасля 19 снежня.
Кандыдат у прэзідэнты Віктар Цярэшэнка распавёў пра свой працоўны дзень, праца з даверанымі асобамі, з выбарцамі і падрыхтоўка да тэлевыступу. Цярэшэнка задаволены тым рэзанансам, які мела яго з'яўленне на экране тыдзень таму.
1447, па-моему, было званков, примерно так, я так помню в цифру.
Прадстаўнік Рыгора Кастусёва Алексей Янукевіч распавёў пра дзень свайго кандыдата.
Сёння зранку ён запісваў свой выступ на радыё, і пазней, зараз мы выязджаем, яго будзе сустрэча з выбаршчыкамі ў Лагойску.
Для сустрэчы з кандыдатам ад партыі БНФ Рыгорам Кастусёвым мясцовыя ўлады прапанавалі раённы дом культуры. Ці будзе людзей столькі, каб не было сорамна? Алексей Янукевіч спадзяецца на поспех. Паводле лідара партыі БНФ, напярэдадні ў Лагойску былі распаўсюджаныя ўлёткі з прапановай сустрэцца з кандыдатам Кастусёвым. Тэлефонны званок свабоды заспеў Дмітрия Вуса ў аўтамабілі. Кандыдат выправіўся ў паездку ў Баранавічы, дарэчы, разам з іншым прэтэндэнтам на прэзідэнцкую пасаду Мікалаем Статкевічам. Пытаюся ў Дмітрия Вуса, ці ёсць нейкая рэакцыя ўладаў на ягоную ранейшую заяву пра тое, што ўжо ёсць разнарадка, дзе і колькі галасоў мусіць сабраць Александр Лукашэнка.
Я магу сказаць, людзі очень плохо, очень плохо. А власти пока, сейчас узнаем, пара ночі встречі первая.
Алесь Міхалевіч сёння працягвае сустрэчу ў Магілёве. У прыватнасці, вечаровая сустрэча з выбарцамі адбудзецца ў 21-й сярэдняй школе. Працягваецца замежная паездка Віталія Рымашэўскага. Раніцай у Брюсэлі кандыдат на прэзідэнта Беларусі сустрэўся са старшынём Еўрапарламенту Ежы Бузікам, а ўвечары накіруецца ў Галандыю. Тым часам даверныя асобы кандыдата вандруюць па Віцебскай вобласці. Павел Северніц збольшага задаволены тым, колькі выбарцаў прыходзяць на сустрэчы.
Пра ўсіх не вымываецца, але ведаце, заходняя Беларусь, асабліва калі мы сустракаемся першай палове дня, там па некалькі дзясяткаў чалавек. То есть было 50 чалавек у глыбокім, 45 у паставах, 65 у мёрах. Сёння ў дзесне мы сустракаліся з кіраўніцай Карма, са старэйшынай горада і агітавалі на кірмашы.
Даверныя асобы Андрэя Саннікава, былы міністр абароны Павел Казлоўскі і вядомы палітык Юры Хадыка праводзяць сёння сустрэчу з выбарцамі ў Мазыры. Сам кандыдат заняты ў Менску сустрэчамі з журналістамі. А Владзімір Някляеў сустракаўся з выбарцамі ў Бабруйску, і ўвечары яго чакаюць у Асіповічах.
Расказваў Олег Груздзіловіч.
Людзі і выбары.
Штораніцы у жывым эфіры імгненны аналіз радыёвыступаў кандыдатаў. А о 7 гадзіне.
Штовечар аператыўны аналіз тэлевыступаў кандыдатаў а 22 гадзіне.
Ад 18 да 24 гадзіны свежыя паведамленні і аналіз выбарчай кампаніі. Усебаковы погляд з беларускіх рэгіёнаў і замежжа.
Толькі па-беларуску.
Толькі на свабодзе.
У чацвер раніцаю ў эфіры беларускае радыё прагучаў 2 выступ кандыдата ў прэзідэнты Міколы Статкевіча. Яшчэ адзін кандыдат, які меў выступіць сёння па дзяржаўным радыё, Дмітрий Вус, ізноў, як і тыдзень назад, сваім правам не скарыстаўся. Мікола Статкевіч у прамове зноў цвёрда запатрабаваў ад Александра Лукашэнкі правесці сумленныя выбары. Статкевіч заклікаў не браць удзелу ў датэрміновым галасаванні і прыйсці на ўчасткі 19 снежня.
Як можна казаць аб рэформах, развіцці, даваць абяцанні, прасіць прагаласаваць, калі выбараў няма, калі яны ператвораны ў фарс загадзя напісаным вынікам? Для мяне гэта будзе несумленным. Спачатку трэба дамагацца выбараў, забраць ва ўлады украдзенае ў нас права абіраць яе, а потом уже пропоновывать программы и просить голосовать за их.
Статкевич подкреслил, что улада опынулася паза контролем громадянау, а чиновники, цитата, «нас любят за наши гроши и являются самыми богатыми людьми». Конец цитаты. При конце выступу Статкевич звернулся персонально до Александра Лукашенко.
«Проведи сумленные выборы. Это только от тебя залежит, а не этих твоих клоунов, типа парламента, типа ЦИКа. Выиграешь сумленно. Мы весь свет признаем тебе соправдным президентом. Президентом, а не самозванцем. Сумленно проиграешь, будешь на гоноровой пенсии. Коли, вядома, не будет доказов, что это по твоей команде выкрали, катовали и забили твоих былых сябров, Захаренко и Гончара. Забитые их дети и матерки мают право на справедливость. А может, ты тому и так шапляешься за эту владу, что ты замешан в этом? Верни, что украл. Верни нам выборы».
Кандидат у президенты Микола Статкевич у промове на Белорусском державном радио. У вечера у эфира первого канала белорусского телебачения выступают Виктор Терещенко и Ярослав Романчук. У «Ночной свободе» сегодня, как и каждый день, огляд и анализ вечеровых телевизийных выступов кандидатов у президенты. Аудио и видео выступов кандидатов, а так само анализ промовов, доступные на нашем сайте свобода.орг. В этот час и круглые сутки включены наш телефон аутоотказник у Менску 266-39-52.
Молодежно, Николай. Сегодня нельзя было послушать Статкевича, потому что и по ФМ, и по проводной сетке было целый час музыка. Спасибо.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У працях выборчай темы наше опытание. Жыхары Магілёва гаворыць про то, ці читали яны программы кандидатов у державных газетах и что в этих программах их зацікавіла.
Читал, я ж читал. И всеми недоволен. Нет технологий, как добыть деньги, как пополнить бюджет, чтобы им потом распоряжаться, куда они говорят. А как? Где технология? Ни у одного нет.
Ну, Санникова, наверное, зацикавило, что то, что поменять нашу жизнь, более оживить и как-то двигаться вперед, застой. Вот это поменять.
Мне некогда читать газеты. Больше по телевизору и радио. Интересно все, но очень много размытости. Хотелось бы больше конкретики. По многим вопросам. Заработных плат, естественно, пенсионного содержания, ну и вообще социальной жизни.
Помню, что Статкевича из БНФ, из Тущева, запомнилось, что все это написано с какой-то натугой. Это все скроено, шито наспех. Программы эти меня и не убедили. Они сырые, не готовые.
Читал выступление Лукашенко. Мне было цікаво, что пишут державные газеты у той период, який называют периодом некой либерализации. Может быть, либерализация и есть, але, на жаль, не сустрел ни в одной позиции, якая спробовала разобраться у нечем.
Саника, программа хорошая. И народу было хорошо жить, нормально жить. Хоть говоришь у нас свобода слова, я не вижу, не слышу. Вообще, нужны какие-то перемены для того, чтобы нормально было жить.
Не, не читал. Да некогда, целый день работаю. Вот слышал только одного Михалевича. Во всяком случае, говорил он правильно. Складно вроде все это. Ну, а как он на самом деле, что это за человек, я не знаю. Биографии его не слышал.
Не в газетах. Я уже давно от них устал. Хватает телевидения. В листовочке Санникова читал. Самое главное, что городской по рождению. Из семьи интеллигентов. Прекрасное образование. Ну, вот это самое главное, видимо.
Читал. Ну, я особенно не интересовал за фамилии. Услышал, как они выступают. В принципе, программы у всех одинаковые, благопристойные. Однако, ни у одного из них нет возможностей ни политических, ни экономических, ни административных, чтобы их начать реализовывать. Это все желание, неплохое желание, но не больше того.
Сам их не читают державные газеты. Интернетом пользуюсь. Программы я так знаю, раньше еще где-то осенью читал. Конкретно не скажу, но какой есть выбор, такой есть выбор.
А питание на улицах Могилева.
Сустренимся в интернете.
Свобода.орг.
Блоги.
Онлайны.
Дискуссии.
Фото.
Видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрошаем.
Наше радио плануе правесці онлайн-канферэнцыі з кожным з зарэгістраваных кандыдатаў у прэзідэнты. На вашыя пытанні ўжо адказалі кандыдаты ў прэзідэнты Рыгор Кастусёў, Алексей Міхалевіч і Віталій Рымашэўскі. У пятніцу о 12 гадзіне ў онлайн-канферэнцыі возьме ўдзел кандыдат у прэзідэнты Яраслаў Раманчук. Свае пытанні Яраславу Раманчуку вы можаце дасылаць ўжо цяпер. Свабода.орг. Для мікрафона Юрась Бушляков вы слухаеце Радіо Свабода «Тэмы дня». Кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч у звароце па дзяржаўным радіо цвёрда запатрабаваў ад Александра Лукашэнкі правесці сумленныя выбары. Кандыдат у прэзідэнты Дмітрый Вус сёння зноў не выкарыстаў свой эфірны час на беларускім радіо. Беларусь можа атрымаць ядзерны рэактар на нізкаўзбагачаным уране ўзамен за адмову ад запасаў высокаўзбагачанага урану, які можа выкарыстоўвацца для вырабу ядзернай зброі. Пра гэта паведаміла агенцтва Associated Press. Тоні Ллойд, сябра брытанскай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі АБСЕ, прызначаны кіраўніком місіі кароткатэрміновых назіральнікаў АБСЕ на выбарах у Беларусі. Перамовы аб транзіце венесуэльскай нафты праз Клайпеду зайшлі ў тупік. Саміт Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе ў Астане сёння скончыўся без спадзяванай дамовы ўдзельнікаў аб пляне ўзмацніць гэтую арганізацыю. У неафіцыйных размовах дыпламаты казалі, што дамовіцца не ўдалося з прычыны разыходжанняў ў шэрагу спрэчных пытанняў, у прыватнасці з-за расейска-грузінскага канфлікту, з-за Нагорнага Карабаху і Прыднястроўя. Уладзімір Глот.
Арганізатары саміту ўлады Казахстану да апошняй хвіліны спадзяваліся на кампраміс. Выніковая прэсавая канферэнцыя прэзідэнта Нурсултана Назарбаева адкладалася некалькі разоў на 3 гадзіны. Аднак і гэтага дадатковага часу не хапіла. АБСЕ дзейнічае паводле прынцыпу кансэнсусу. Гэта значыць, што любая з 56 краін-удзельніц мае магчымасць заблякаваць выніковыя дакументы саміту. Таму, як перадаў нам з Астаны міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі, там настойліва гучалі галасы, што трэба пераходзіць на прыняцце рашэнняў кваліфікаванай бальшынёй.
Тут же ж адбыўся натуральны скандал, звязаны з грузінскім пытаннем, вядома. Справа ў тым, што в выніковы дакумент Медведев імкнуўся ўставіць сваю формулёўку на конт новай архітэктуры еўрапейскай бяспекі. Гэта не было ўлічана, а было ўлічана больш угледжання грузінскай дэлегацыі, якой трактуецца, што фактычна не прызнанне вынікаў вот гэтай вайны жнівеньскай. Вось я хачу заўважыць, што на сённяшні дзень, акрамя Расіі, аніводны сябар АБСЕ не прызнаў гэтыя две краіны, я маю на ўвазе Абхазію і Паўднёвую Асетыю, як незалежныя краіны.
Што тычыцца сённяшняга выступу Александра Лукашэнкі, то беларускі лідар казаў найперш пра тое, што АБСЕ павінна выпрацаваць універсальныя стандарты ацэнкі выбараў. АБСЕ часам з'яўляецца нейкай дубінай у нечых руках у перадвыбарчы перыяд той ці іншай дзяржавы. Стандарты выбараў, пра якія гаворацца прадстаўнікамі і чыноўнікамі АБСЕ, на жаль, у нас адсутнічаюць. Але спасылка пастаянна на гэтыя стандарты, заявіў Александр Лукашэнка. Спецыяліст у галіне выбарчага права Сергей Альфер кажа, што сапраўды зацверджаных усімі краінамі АБСЕ правілаў правядзення выбараў няма.
Але ёсць міжнародныя зацверджаныя прынцыпы выбараў, якія содержацца ў ООНаўскіх дакументах, у еўрапейскіх дакументах. Так што тут нічога распрацоўваць не патрэбна, яны ёсць. І адпаведна ім міжнародная супольнасць адносіць праведзеныя выбары да свабодных і справядлівых альбо несвабодных і несправядлівых.
У Астане былі спадзявання, што кіраўнік Беларусі зробіць нейкую сенсацыйную заяву, кажа Раман Якаўлеўскі.
Все чакалі, што выступ Лукашэнкі прынесе нейкія чарговыя сенсацыі, але ж гэтага не адбылося. Але па чуткам у кулуарах тэкст яго выступу быў скарэктыраван па просьбе нібыта самога Назарбаева. Хацеў бы яшчэ заўважыць, што па словам Паўла Лёгкага, гэта інфармацыя, што нібыта Лукашэнка гуляў у хакей, не з'яўляецца праўдай. У хакей ён не гуляў.
Роман Яковлевский подтвердил, что подчас выступу Лукашенко в прессовом центре узникли техничные проблемы, из-за чего шмат кто из журналистов ягоной промовой просто не почули. Але прессовая служба саммиту хутко расповсюдила друкованный текст выступу. Журналисты находятся в иншем помешкании, а не у тым, где проходило поседжение саммиту.
Рассказывал Владимир Глот.
Герой белорусских народных казок выходил на Калиновый мост и на им перемагал Цмока. Чи стане площа Калиновска гэтким Калиновым мостом для улады и оппозиции? В вольной студии про это мы поговорим с этнокультурологом Антониной Хатенкой.
Наша дельная улада сама на Кастрычницким пляце презентовалась только праз репрессивные силы. Улада в таких воронках робится безобличной. А як одольвать того, кого не бачишь?
Вольная студия у нашем сегодняшнем вечеровом эфире. А зараз изноу до выборчей проблематики. Региональные штабы альтернативных Лукашенко кандидатов у президенты почали распаўсюджваць листовки, плякаты ды іншыя агитацыйныя матэрыялы. Выключна беларускамоўныя яны у Рыгора Кастусёва і Віталя Рымашэўскага. У іншых кандидатов зрэдку беларуска-расейскія, а ў большасці на расейскай мове. Про мову выборчай кампаніі у рэгіёнах паведамляюць нашы корэспандэнты, агляд падрыхтаваў Вячаслав Кулік.
У Гомелі пераважна беларускай мовай карыстаецца ў агітацыйнай кампаніі Віталь Рымашэўскі, кандыдат ад беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў. Гаворыць кіраўнік перадвыбарчага штабу Рымашэўскага ў рэгіёне Юры Клімовіч.
Калі я раздаю ўлёткі, я гавару па-беларуску. Але калі, канешне, часам бываеш, сутыкаешся ці з агрэсіяй, ну, канешне, каб не абвастраць проста сітуацыю, ну, навошта проста тады проста перахожу таксама на расійскую.
А вось гомельская выбарчыца спадарня Таццяна дзівіцца, што нават такі знаны беларускі паэт, як Кляев надруковал колеровые улетки с пресс на российской мове.
Конечно, издивляя. Хотелось бы чуть, как бы не размовляли на батьковской мове.
Берестейшина, поведомляя Сергей Егоров.
Наверное, особо Рыгора Костусева у Берести Владимир Карасько каже, что агитационные материалы в худком часе трапить уже до выборцев.
Материалы только учора отримали, зараз подъеду. Еще окончатково там и плакаты, и все остальные. Костусева, конечно, они будут с белорусом, да. Починаю сейчас, слушаюсь, выборщиками скончиваю все деньги. Так и есть.
Віталя Рымашэўскага, як азначае даверна асоба кандыдата па Берасці Зміцер Шурхай, выкарыстоўваецца як расійская, так і беларуская мова.
На беларускай і на расійскай. Усё ж больш беларуская мова, канешне ж. Частка на адной лістовцы, частка ёсць на беларускай і частка на расійскай, каб і расійскамоўных людзей не прыцягнуць вось. Але ўсё ж больш на беларускай мове.
Віцебшына. У гэтым рэгіёне распаўсюджваюцца агітацыйныя матэрыялы ўсяго некалькіх кандыдатаў на пасаду прэзідэнта. Поведомляя Бронислава Станкевич.
Так, с 29 листопада в области распаўсюджваюцца улетки у падтрымку Рыгора Кастусёва, якія раздавал на пикете у Витебску сам кандидат. Потом распаўсюдам заняўся кіраўнік Витебского штабу кандидата от партии БНФ Александр Кузнецов.
Мы раздали улеточки, на яких была биография кандидата, программа выказывания спадара Миленкевича и Янукевича. Наши улетки на белорусской мове. Плакаты так само на белорусской мове. Это национальный кандидат. Один.
На думку Александра Кузнецова, кандидат от партии БНФ мусит быть увособлением белорусскости. И белорусская мова дозволяет выборцам объективно его воспринимать. До речи сам спадар Кузнецов по национальности россиец. Выховывался у семьи войсковцев. Белорусской мовы не ведал зусім. Але трапившую команду Рыгора Кастусёва активно взялся за вывучение.
Я хочу отказность за кандидата и за партию. Это национальная партия. И взял всю волю у кулак. І вучыў беларускую мову.
На Градзенщині дагэтуль яшчэ не ва ўсіх штабах атрымалі агітацыйныя плакаты і праграмы кандыдатаў. Тыя, што вісяць і раздаюцца выбарцам, усё ж пераважна зроблены па-расейску, перадае Міхал Карневіч.
Плакаты Рыгора Кастусёва і Віталя Рымашэўскага выключна на беларускай мове. Сябры іх штабоў кажуць, што гэта прынцыповая пазіцыя ад самага пачатку. Другі варыянт нават не разглядаўся. Кіраўнік раённай арганізацыі БНФ Іван Шэга са Слоніма кажа, што і выбарцы воспринимают это нормально.
Нема проблем. Меняется относительно, слава богу. Нормально воспринимается все.
У штабе Владимира Некляева патлумачили, что большесть друкованной продукции зробленная на белорусской мове. Координатор штаба по Гарадинской области Змитер Бондарчук навод дадае, что их кандидат сам человек белорусскомовный, ему простей, коли все по-белоруску. Правда, подчас выборчей кампании доводится уличивать и иншие количности.
Питание по белорусской мове, оно однозначно, что нам потребно белорусизация. Але на агитационной кампании мы повинны размовлять с людьми так, как им это зручнее. Ось, каб гэта не атталківала.
Мова выбарчай кампаніі ў рэгіёнах. Агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. Кандыдаты у прэзідэнты Мікола Статкевіч і Дмітрый Вус праводзяць сёння сустрэчы з выбарнікамі ў Баранавічах. За гэтымі сустрэчамі на месцы сочыць наш корэспандэнт Валер Каліловскі, ён з намі на сувязі. Валер, як сустракаюць Статкевіча і Вуса ў Баранавічах і наколькі вялікая цікавасць да гэтага прыезду?
Ведаеце, Мікалаю Статкевічу, Дмітрию Вусу выделили самую великую залю города, городский дом культуры. Ну, коли не брать на увазе лядовый палат. В этом зале 500 местов. Ну, але пришло на сустречу с кандидатами на президента только коля 100 выборцев. Максима тому, як тлумачили мне тут люди, что вельми поздно городская выборчая комиссия разместила информацию про эту сустречу и что нечакано в опошний момент было изменено место сустречи. Во вступном слове кандидат Микола Статкевич заявил выборцам, что гэты город Баранавичі, да яго другая радзіма, тут жыве ягоны бацька, тут пахаваная яго маці, і тут ён сам больш за год працаваў і адбываў пакаранне на так званай хіміі. Спадар Статкевіч у вступным слове заявіў, што Беларусь застаецца краінай ізгоем у Европі, бо тут няма вольных выбараў з 94-го года, што тут няма свабоды слова, няма свабоды сродкаў масавай інфармацыі. Ён падрабязна звярнуўся да тэмы фальсіфікацыі на беларускіх выбарах, на тым, як гэта робіцца звычайна, як ідзе падлік галасоў. І на галоўную думку, гэта робіцца горш, чым у некаторых афрыканскіх краінах, дзе ўсё ж лічаць галасы. Праграмы кандыдатаў гэта другаснае, заявіў спадар Статкевіч, галоўнае, каб у Беларусі былі выбары, каб вернулі вольную практыку выбараў. Кандыдат Дмітрий Вус во сваім вступным слове заявіў, што ён пайшоў у палітыку пасля таго, як у яго, як бізнесоўца, пачаліся праблемы ў адносінах з дзейнай уладай, і як улады не зарегистрировали его для удела у выборах Палату представников и Менский горсовет. Зараз кандидаты на президента по черзе отказываются на пытание выборцев. Я надам, что выпадково тене, аля минитов день приезду Садкевича и Уса побач Домом культуры влады наладили фест «Открытие городской новогодней елки». Надам так само, что до Садкевича и Уса у Барановичах побывали кандидаты Ригор Костущев, Андрей Санников, Ярослав Романчук, 9 снежня чекается приезд Владимира Няк.
З Баранавічаў Валер Каліноўскі. У чацвер кандыдаты ў прэзідэнты Мікола Статкевіч і Дмітрый Вус праводзяць у Баранавічах сустрэчы з выбарнікамі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Олег Дубскі з Менску. Шыкуюць у нас толькі чыноўнікі ды тыя бізнэсоўцы, што блізкія да ўлады, зрасліся з ёй. У гэту каманду падбіраюцца альбо сваякі, альбо паслужлівыя шасцёркі, гатовыя лізаць панскія боты. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка 111 у вечаровым эфіры. Як паведаміла амерыканскае агенцтва Associated Press, спасылаючыся на крыніцу ў дзяржаўным дэпартаменце ЗША, Беларусь можа атрымаць ядзерны рэактар на нізкаўзбагачаным уране ўзамен за адмову ад запасаў высокаўзбагачанага урану, які можа выкарыстоўвацца для вытворчасці ядзернай зброі. Ігар Карней.
Сёлета Александр Лукашенко заявіў, што ў Беларусі ёсць сотні кілаграмаў высокаўзбагачанага урану. Паводле Амерыканскага інстытуту міжнародных даследаванняў, Беларусь мае 170 кілаграмаў высокаўзбагачанага урану ў аб'яднаным інстытуце энергетычных і ядзерных даследаванняў у Соснах пад Менскам. Але нават такой колькасці дастаткова, каб вырабляць ядзерныя бомбы. Такую магчымасць пацвярджае і прафесар, актывіст руху «Навукоўцы за безядзерную Беларусь» Георгій Лепін.
Атамная бомба, если высокообогащенный уран, там несколькими килограммами измеряется количество. Это не значит, что они большой набор бомб могли бы создать, но небольшой, да. Правда, требуется для этого обогащение. Там я фразу уловил, что они тогда хотят заполучить гарантию того, что обогащением заниматься Беларусь не будет. Ни топлива не будет. будет использовать, ни обогащать не будет.
У супольной заяве США и Беларуси, принятой по выниках встречи держсекретаря США Гиллари Клинтон и министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова, говорится, что Беларусь приняла решение об ликвидации усіх своих запасов высокоузбагаченого урану и мае намер ажыццявіць это до наступного саммиту по ядерной безпеці у 2012 году. Представник Министерства замежных справ Андрей Савиных каже, что такое погоднение мае для Беларуси добрые перспективы.
Что касается совместного заявления Республики Беларусь и Соединенных Штатов Америки, то она, безусловно, открывает дополнительные возможности по взаимодействию двух стран, в том числе по мирному использованию атома. Каков будет формат этого сотрудничества, покажет будущее.
Але, як лічыць эксперт у галіне атамнай энергетыкі, кандыдат тэхнічных навук Юры Варонішцаў, амерыканскі бок у акрэсленай будучыні наўрад ці забяспечыць Беларусь рэактарам, перадусім з палітычных прычынаў.
Это очень сложно обставлено всякими формальностями, церемониями, процедура, которая длится не один год. Во-вторых, Соединенные Штаты никогда Беларуси при действующем режиме никакого реактора не дадут. Скорее всего, речь идет об исследовательском реакторе, потому что тот уран, который использовался и который Беларусь добровольно, так сказать, сдает, он использовался на исследовательском реакторе в соснах.
Все лето Беларусь разом с Ираном и Полночной Кореей не запросили на саммит о пытаниях ядерной безопасности у Вашингтоне. Причина у адмове Менску супрацоўнічаць у пытанні узбагачанага урану. Аднак пасля падпісанай дамовы Беларусь выйшла з шэрагу ізгояў і атрымала запрашэнне на аналагічны саміт у Паўднёвай Карэі ў 2012 годзе. Але ці насамрэч у Беларусі высокаўзбагачанага урану столькі, што гэта трэба ўздымаць асобнай тэмай, гаворыць Юрый Варонішцаў.
Ещё в 96-м году здесь, в принципе, выгребли всё. Хотя я не исключаю, что определенное количество было, и из него что-то можно было сделать, но опять не в условиях Беларуси. Атомную бомбу не сляпаешь в соснах или где-нибудь на заводе «Горизонт». Был хороший инфоповод для Соединенных Штатов показать, что после политики того же Евросоюза в связи с обострением отношений с Россией. То есть это все искусственно. Он лежал, лежал, никому не был нужен, этот уран вдруг и не вспомнили.
Разом с тем, у Держдепартаменте США покуль не могут сказать, якая частка урана, что заховывается у Беларуси, придатная для вырубу ядерной зброи. В Объединенном институте энергетичных и ядерных исследований у соснах отмовляются комментировать подписанные белорусско-американские домовленности.
Жменску Игорь Корней. С вами Радио Свобода. На закончение этой частки программы еще раз нагадаю основные темы. Микола Статкевич у звороте по державным радио знову твердо запотребовал от Александра Лукашенко провести сумленные выборы. Беларусь может отримать от США ядерный реактор на низкоузбагаченном уране взамен за отмову от запасов высокоузбагаченного урану. Саммит АБСЕ у Астане скончился без сподеванной домовы удельников.